Това е квартал от Спаси София. Обсъждаме с вас нашите решения за по-добър град. Борим се София да бъде място, където живеем, учим, работим и съставаме семейство с любов. Какво замърсява повече? Коли или горенето на отпадъци? Любимата тема на всички софиянци.
Всъщност всички знаем, че и колите, и горенето замърсява и трябва да се обърнат изключително сериозно внимание върху този проблем, защото над 15 000 души годишно, по информация на Европейската агенция по околна среда, намират своята преждевременна смърт в България заради замърсяването на въздуха. И тук не говорим просто за някакви случайни хора, тук говорим за нашите майки, бащи, деца, приятели. И това е един абсолютно непрежалим личностен и социален данък, който обществото ни заплаща ежегодно. И затова е толкова важно да намерим начин да намалим това замърсяване на всяка цена. Защото нито едно удобство или, например, недостатъчните финанси в крайна сметка не са по-важни от човешкия живот. Така че това, което трябва да бъде направено, да се намали както замърсяването от автомобилите, така и от битовото отоплението на битово горене.
Много се говори, че се умира от въздуха. Ти като дете на лекар, знаеш ли какви точно болести могат да се причинят от замърсяването на въздуха?
Всъщност, това е много големия проблем на този невидим убиец, мръсния въздух, че оказва изключително сериозно негативно влияние върху много от системите на нашето тяло. Като започнем с болести на кръвоносната система, кардиоболести, стигнем, разбира се, до всички възможни форми на белодробни заболявания, рак и така нататък. Все повече са, за съжаление, огромно децата, които се раждат с астма или придобиват, докато растат, астма. И това отново е един много тежък семеен социален данък, който всяко едно семейство с дете, което има подобен проблем, плаща.
Точно така. Аз само ще добавя, че освен че децата получават астми, което е болестта на 21 век, има голямо влияние за замърсения въздух на бременните жени, които всъщност предават тези фини прахови частици на зародиша, който след това се афектира мозъчното развитие на този зародиш.
Да, всъщност, както виждаме, това е един смъртоносен букет от различни болести, от различни проблеми за здравето на човек. И затова е изключително важно, когато говорим за темата за мръсния въздух, да бъдем единни като общество и да ни стане ясно, че в крайна сметка, да, трябва да дадем малко повече от себе си и като усилия, понякога и като средства, само и само обаче да гарантираме, че въздухът ще бъде много по-чист. И това е наша отговорност като общество и не можем през цялото време да се правим, че този проблем не съществува или че не е толкова значим. Той е значим проблем, той е допълнително усилен от географията на София, която се намира в Кутуловина, особено през зимните месеци. Тоест, трябва да работим много активно и да прилагаме много по-строги мерки, отколкото, например, в градове, в които се намират в равнината, духа вятър и проблема с замърсяването не е толкова съществен, защото, в крайна сметка, отново повтарям, тук говорим за човешки живот и здраве, а не за нещо друго.
Добре, да си дойдем на тежката дума и тежките въпроси. Съизвестно е така в публичното пространство в града, че всъщност най-големите паления идват от гетата. И тези хора, се говори, че нямат финансовата възможност да преминат на по-чисти така нагреватели. Как ще забраниш на някой да се топли, иначе той ще умре през зимата?
Не става въпрос да се забранява отоплението. Факт е, че особено и в квартали, които наричаме гета, и в околните квартали, замърсяването през зимата заради горене на забранени отпадъци, на забранени предмети или от отпадъци е изключително сериозно. Това, което трябва да стане ясно е, че няма как да продължаваме да толерираме това. Общината, закона, редът трябва да влезат и в гетото. Няма как здравето на хората и на живущите в гетото, и на тези извън да бъде цената, да бъде разменната монета за това политическите партии да могат да си пазаруват вод или да манипулират една немалка част от населението на София. Това аз не смятам, че трябва да продължим да го допускаме. И общината, разбирайки, а може би не разбира, но трябва да разбере, че този сериозен проблем се нуждае от наистина крути мерки. Както по отношение на контрола и реда, така и по осигуряването на възможност хората в тези квартали да получат възможност да се отопляват по-екологично. Това има как да се случи. Общината вече има няколко проекта, свързани с подмяната на печки за отопление през зимата, но за да пристъпим към закупуването на печки и даването им на хора в кварталите, това, което според мен липсва към момента, е един наистина сериозен анализ. Точно къде са проблемите, какви са причините за тези проблеми, дали наистина всички, които горят текстил, пластмаса, го правят, защото не могат да си позволят нещо друго.
Значи до сега не е имало такива проучвания въобще?
Ами самия факт, че в няколко години подред общината сама не може да отговори на въпроса кой е по-големият замърсител и се редуват. Или тук казват автомобила, тук казват битовото отопление. Значи, щом за толкова базов въпрос все още няма консенсусен отговор.
Да не би да има политически причини за това. Може би има проучване, но си го крият.
За мен няма съмнение, че тук говорим за политически причини, свързани с това колко удобно се купуват гласове и се манипулира обществото в квартали, които са населени от рискови групи. Така че трябва да сложим край на това нещо, да сложим край на подобни партийни игрички, защото здравето на хората е много по-важно. И първоначалният анализ, или по-скоро задълбоченият анализ за това, кои са източниците на замърсяване, кога замърсяват, защо замърсяват, и на база на това да се изготвят ясни конкретни мерки за решаването на този проблем, е наложително. Разбира се обаче, има мерки, които дори без такъв анализ или поне без подробен анализ също е ясно, че вършат работа, но за целта трябва столичната община да се посвети върху елиминирането на източниците на замърсяването, а не да се опитва да крие реалните данни за това колко е то голямо. Веднага давам пример, че едно от най-важните неща, които трябва да бъде направено, е една обширна система от датчици, които да анализират качеството на въздуха в града. Защото всъщност, без да имаме достатъчно данни за това в кой часови диапазон, в кои месеци, с каква интензивност е замърсяването, от какви замърсители е това замърсяване, ние много, много по-трудно ще можем всъщност да правим мерки и да прилагаме мерки, които да се справят с това замърсяване.
Добре, тези датчици ще струват ли скъпо на нас, гражданите?
Те не са толкова скъпи. Хубавото е, че вече има системи, които граждански системи, като Air Sofia BG, които...
Точно, има апове, които може сами да си проверим, нали?
Сами могат. Купуваме един датчик, инсталираме си го на балкона и всъщност ставаме част от една мрежа от самишленици, които измерват чистотата на въздуха.
А вярно ли, че, извинявай, да, сега общината така е сложила главните датчици, че те да събират информацията от най-чистите места в града, за да се манипулират данните.
Факт е, че една от станциите на общината е разположена на Копитото. Сега всеки, който дори някога е минавал през София, му е ясно, че на Копитото едва ли ще има замърсяване на 1400 метра над морска височина. Така че да, със сигурност имаш опит и този опит продължава за скриване на данните и за манипулиране на тези данни. Хубавото е обаче, че датчиците на хората, които сами инсталират, направиха така, че общината вече не можеше повече да крие проблема с замърсяването и лека по лека започна да признават тук-таме, да, имаме проблем, да, трябва да действаме.
Всъщност, РБГ май са най-голямата организация по отношение справяне с замърсяването на въздуха. Те нямат ли вече голяма мрежа с тези датчици и всъщност защо общината не се възползва от това, че гражданите сами са си направили вече такава система?
Да, те имат много сериозна мрежа от датчици, разположени не само в цяла София, но и в други градове в България. Виж, има и предвид, че станциите, които професионално измерват замърсяването на въздуха, те измерват много повече замърсители, дават повече информация, т.е. няма как да разчитаме само на тези така по-прости уреди за измерване на замърсяването. Хубавото е, че вече се правят паралелни измервания, които показват, че поне що се отнася до фините прахови частици с размер 10 микрона и 2,5 микрона, датчиците на RBG всъщност дават доста коректни данни. Но за всички останали трябва да бъдат разположени и общински станции и трябва да бъде разработен модел за прилагане на мерки, когато има замърсяване на въздуха, който да е наистина обективен и да се базира на данни. Защото, и това може би повечето хора вече го разбраха, Българска академия на науките заедно с Столичната община уж разработи такъв модел. На база на който трябваше примерно да се въвеждат мерки като зелен билет или паркиране в най-дясната рента на големи булеварди. Слава Богу, това нещо отпадна, но това, което се случи на практика, е, че този модел не работи. И той не работи, защото в дни, в които имаше изключително сериозно замърсяване, той показваше, че няма да има замърсяване, и обратно, в дни, в които всъщност нямаше замърсяване, той показваше, че ще има замърсяване. Това за нас много бързо беше установено и не само от нас, и призовахме многократно този модел да бъде променен и да бъде базиран на обективната реалност, а не на това, на което общината и си иска да бъде.
Ти спомена за различни фини прахови частици с различна големина. Каква е разликата между тях? 10 и 2,5 мисля, че спомена.
Разликата е големината на самата фина, на самата прахова частица, и всъщност 2,5 са много по-опасни, защото те влизат в клетките, в кръвта, и е така, защитите на тялото не могат...
Влиза директно през кожата.
През кожата,
докато се разхождам по улицата.
Докато се разхождаш през улицата, точно така. Те са изключително опасни, те се и натрупват в тялото, както и споменахме в началото на разговора, фините прахови частици и останалите замърсители водят до сериозни здравословни проблеми, и затова всъщност тази битка е толкова важна. И ще започна с няколко решения, защото трябва да говорим за решение на проблема с замърсяването. В плана за София сме описали изключително подробно няколко такива мерки, които смятаме, че биха допринесли за решаване на проблема с замърсяването. И така, една от най-важните, освен разбира се, прилагането на навременни мерки в случай на сериозно замърсяване, базирани на обективен модел, това е да има преход към по-чисто отопление по принцип. Какво значи това? Трябва да, в зависимост от географското разположение на квартала и социалните възможности на живущите, трябва да се търсят опции за преминаване, например, на палетно отопление или ток, или ТЕЦ,
значи,
или газ.
Значи общината да работи с граждани в специални квартали и по дадени критерии да им помага да преминат към друг
източник на отопление, защото разбира се, че не навсякъде всичко може да се случи, но...
Това
ето, например,
е само информационна кампания?
Не. Говорим за разширение, например, на топлофикационната мрежа на София. Ние, например, сме идентифицирали няколко квартала, които в момента се характеризират с бурно ново строителство, като, например, Овча купел, Манастирски ливади, Витоша, Павлово, Модерно предградие, Кръстова вада, в които всъщност можем да разширим топлофикационната мрежа на София, и по този начин в тези квартали жителите им да почнат да се отопляват на една много по-чиста енергия.
Доста тежко като проект. Това по-скоро дълготрайна мярка ли е?
Няма как да се борим с толкова сериозен проблем без да правим инвестиции и без да залагаме дългосрочни цели. Разбира се, че решението на топлофикационната мрежа няма как да стане веднага. Ще изисква средства, ще изисква преди всичко и връщане на доверието към топлофикация София от страна на потребителите, което е изключително важно и за което ние ще работим не само чрез пълен одит на дружеството и смяна на ръководния му състав, но и с активни кампании за привличане обратно на хората, които са загубили това доверие. Така че да, това е със сигурност дългосрочен проект и процес, но ние трябва още от сега да си го поставим като цел и да работим за неговото постигане. Защото е важно да бъдем наистина безкомпромисни към замърсяването.
Добре, каква друга мярка има в план за София, предвидено за борбата срещу замърсяването на въздуха?
Във връзка с преминаването на по-чиста и чисти форми на отопление, трябва задължително да подобрим драстично и проверките. И проверките за това дали се горят забранени материали. Обикновено в момента тези проверки са затруднени от липсата на достъп до жилищата от страна на инспекторите и затова ние решихме да приложим един иновативен опит от полски градове, където системата работи изключително добре и това е да закупим дронове с специално оборудване, които всъщност управлявани от инспектор отиват над комина, правят химичен анализ на дима, който излиза и веднага става ясно дали в тази къща се горят примерно пластмаси или текстил. По този начин
значи, всъщност... Значи дрона носи устройство, което да измерва...
Точно така. То застава буквално над комина, от който излиза пушек и измерва какво се гори. И всъщност по този начин проверките ще стават първо далеч по-ефективни, безконфликтни и обективни и това ще бъде начин да гарантираме, че всъщност всички обекти ще бъдат проверявания, няма да има прилагане на двойни стандарти.
Колко са верни тези устройства и колко бързо измерват и анализират?
Веднага анализират и са достатъчно верни. Това са акредитирани устройства, така че няма да има абсолютно никакъв проблем. Трябва, разбира се, да обърнем внимание върху замърсяващите автомобили, като втори най-голям източник на замърсяване на въздуха в София. И за това за нас е много важно да има нулева толерантност към коли без катализатори. И за целта, вместо да правим проформа проверки, каквито правеше Столичната община, които подари газ-анализатори на полицията, имаше едни пиар кампании в зимните месеци, как ще проверяват хиляди автомобили всяка седмица. Всъщност накрая се оказа, че почти нищо не бяха проверили и тези газ-анализатори не бяха използвани. Ами не знам защо, нека те отговорят. Предполагам, че причината
може
е, че...
Може би прекалено тежко за използване?
Не, със сигурност не. Нито е високотехнологично, нито е тежко за използване. Проблемът според мен е, че просто Столичната община все още не разбира колко сериозен проблем е замърсяването и не желая да прилага мерки за справяне с него. И предвид, че една мярка срещу колите, които карат без катализатор, със сигурност би разсърдила хора. Общината не обича да разсърдва хората. Тя обича да, ако може, на всички да угоди и накрая на никой всъщност не угажа, защото когато се опитваш да угодиш на всички, ти не можеш да гарантираш дори базови и основни критерии за добър живот. Така че трябва да имаме нулева толерантност към замърсяващите автомобили и да се приложи и принципа, че замърсителят плаща. Всъщност, само ще дам пример, че държавата определя в закон коефициентите, по които трябва да се смята таксата за автомобили на местно ниво. И тези коефициенти са в определени граници. Столичната община...
Чакай, различни ли са в различните градове?
Това исках да кажа. Различни са в различните градове и София, въпреки че е най-богатия град в България, е заложила във всичките категории на най-низкия коефициент. И всъщност в момента живущи в градове, например като Бургас, като Варна, като Пловдив, Стара Загора или Русе, плащат по-високи такси за използване на своите автомобили, отколкото в София.
И това е наложено от местната община.
Да, това е решение на местната община. Това е решение на местната община. И няма как да твърдиш, че се бориш срещу замърсяването и същевременно да прилагаш и двойни стандарти и да не се срещаш очи в очи с проблема, с смелост и в крайна сметка с искрено желание да го решиш.
Добре, тук идва въпроса, ами те хората с по-старите коли са и в по-лошо финансово положение. Сега им дигаш таксите за двигателите. Това не е ли нечестно спрямо тях?
Първо не става въпрос за веднага вдигане на каквито и да било такси. Става въпрос за един постепен процес, който още от сега да отговори на въпроси кога, сколко, как. Тоест, това всичко е въпрос на публична дискусия с хората и много честно отношение към тях. Затова за нас е много важно първо да докажем, че можем да осигурим алтернатива на личният автомобил за придвижването в София и чак тогава, при много ясно определен план и срокове, да се пристъпи към постепенно и много плавно увеличение на таксата за автомобил. Защото за нас е ясно колко чувствителна е тази тема, но за пореден път ще кажа, че живота и здравето на хората е по-важно от всяко неудобство, което всички ние бихме изпитали при прилагането на някои от тези мерки. Просто не можем, защото е глупаво да осъзнаваме всъщност колко много ни вреди мръсния въздух, едва когато, примерно, на нас се случи.
Извадих от една статия как според доклада на Европейската комисия още от 2 години по-рано, разходите в България за здравеопазване, произтичащи от замърсяване въздуха, са над 3 милиарда лева годишно. Всъщност, ние харчим ли повече за проблемите, отколкото тези мерки, които прилагаш, по-скъпи ли са?
Да, със сигурност. Ние харчим много, твърде много пари за здраве, защото няма превенция. Ние всъщност лекуваме вече болни хора, вместо да не допускаме тези хора да се разболяват. И справянето с замърсяването на въздуха е една от основните мерки за именно това недопускане на това, хората да се разболяват. Много, много е важно не само да измерваме директният ефект от прилагането на някои мерки или пък самото замърсяване, но и косвените ефекти. Това са разходи за здравеопазване, това е, както споменах в началото, сериозен социален данък, защото всички тези хора, над 900 души само в София, които всяка година почиват преждевременно заради мръсния въздух, това са хора, които няма повече да работят, които всичките идеи, мечти, които са имали, няма да се осъществят. Това са хора, които на практика спират да плащат данъци. Тоест, това е един сериозен икономически проблем за нашия град.
Социален,
икономически и всякакъв.
Наскоро в нашата Instagram страница ни писаха така доста подигравателно, и не само там, но и това е доста често срещана критика. Каква е ползата на нашия иск срещу общината, който спечелихме нали, в борбата срещу замърсяването на въздуха, че едно от мерките, които тя трябва да приложи, е почистването на улиците. Сега, на кого му трябва да се чувстват улиците?
Всички имаме сериозен интерес улиците да бъдат почистени. Между другото, да, фактът, че за първи път съд отсъди в полза на граждани, които съдят институция, е изключително положителен факт. Всъщност съдът наложи привременни мерки, които общината трябва да изпълни. Те включват както график за миене на улиците, така и план за изграждане на велосипедна мрежа в София, като алтернатива на придвижването с личен автомобил. Сега, разбира се, аз нямам съмнение, че общината ще намери начин да се измъкне от тези си задължения, дали ще каже, ние така или иначе вече си мием улиците, дали нещо друго. И въпреки това е една много важна победа. Победа на гражданите срещу тези, които всъщност толкова години не направиха нищо, за да се справят с замърсяването на въздуха.
Всъщност то е много важно за чисти от улиците, защото са пълни с кал,
точно
прах
така, точно
и
така.
Какви ли не отпадъчни материали.
Всъщност калта в кварталите е много важен основен източник не само на вредните фини прахови частици, но и на цялата мръсотия и хаос, които ни заобикалят. И много често тревните площи не са поддържани, а пък комбинацията от безразборно паркирали автомобили и несфалтирани улици превръщат на практика София в един средновековен град на практика. Така изглежда.
Това ми напомня миналата седмица, когато бяхме в Нови Искър, там в почти центъра на площада, на главния площад, имаше едно малко затревено площ с една изоставена кола, където бяха посадили цветенца вътре.
Има всякакви така артистични интерпретации на всичко това, но във всички случаи обновяването на зелените площи, спирането на кълта, засаждането на повече зеленина и растителност е сред най-бързите и ефективни и евтини начини, както за намаляване на замърсяването, но така и за подобряване на качеството на градската среда, защото всеки обича да бъде подредено чисто и зелено около него. И затова и ние в нашия план за София приоритетно ще се фокусираме върху това и върху рекултивацията на зелените пространства, защото всъщност ние се нуждаем от един интегриран подход, който трябва да бъде въведен при, например, при ремонтите на междублоковите пространства, който включва не просто обновяване на зелените площи, но и изграждането на допълнителни регламентирани, асфалтирани, най-важното, паркинги. Защото в момента голяма част от проблема с кълта в кварталите и по улиците е от факта, че колите, бидейки ограничени от нямащи достатъчно места за паркиране, им се налага да паркират в зелените площи, по този начин да разнасят кълта.
Всъщност ти като, ако ги преместиш от тревните площи, те няма ли просто си изградят едни нелегални гаражни клетки?
Гаражните клетки, да, те са нелегални. Това, което ние предлагаме е в кварталите, особено тези с панелно строителство, ЕПК, да бъдат изградени монтажни паркинги. Време въобще да започнем да мислим за облагородяването на паркингите в София и строителството на нови, защото това в момента, ситуацията, която наблюдаваме в момента, води само единствено до пълен хаос. И истината е, че нашата цел като граждани трябва да бъде тротуарите и зелените пространства да си останат места за пешеходци, навлизането на автомобили в тях да бъде строго санкционирано, а пък автомобилите да намерят своето място на уредени, чисти и асфалтирани паркинги.
Звучи добре.
Ами това е, така се развиват нормалните и модерни градове, не се развиват с паркиране хаотично навсякъде и разнасяне на кал отново навсякъде.
Така, обобщение на днешния ни разговор, трябва да има строги мерки и воля да се преборим срещу замърсяването на въздуха. Не трябва да се караме, дали е транспорта или паленето на отпадъци проблема. Трябва заедно да се борим срещу всичко. И в План за София имаме конкретни мерки как искаме да разрешим тези проблеми.
Точно така. В крайна сметка интересът на всички нас е София наистина да стане един зелен град, който да е здравословен, чист и подреден. И аз, и като кмет, и като граждански активист, ще продължавам да се боря точно това да се случва.
Благодаря, че ни слушахте и до следващия епизод, където ще вникнем в един от презастроените квартали, Манастирски ливади изток. Какво става там, какви са проблемите и дали има решение върху за тях.
Този епизод стига до вас с помощта на Говорен ефект. Ако ви е харесало, моля подкрепете ни, като оцените подкаста ни в iTunes, Spotify или където ни слушате и оставете коментар там. Очакваме вашата обратна връзка за темата, която обсъдихме днес. И разбира се, винаги може да свържете с нас обичайните канали Facebook, Instagram, под Спаси София или на plansofia.bg. Подкрепете ни в PayPal и Patreon. Благодарим, че ни слушате и до следващия път!